Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 24 июль, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Башкортстан мусульманнары дини идарәсе җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Хисамов Рамазан ае тәмамланганда азатлык тыңлаучыларына фидия, фитр һәм закат садакалары турында мәгълүмат бирәчәк. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Буркина-Фасо башкаласыннан Җәзаирга юл тоткан Испанияның Swift Air şirketе ишкыче Нигериядә җимерлеп төште. Ишкычта булган 110 юлчы һәм 6 кешелек экипаж һәлак булган. Ишкыч казасының сәбәбе яшен булырга мөмкин дип фаразлана. Юлчыларның күбесе Франция ватандашлары булган, экипаж Испания ватандашлары. Париж һәм Җәзаирдә кризис үзәкләре булдырылган. Буркина-Фасо башкаласы Вагадугудан Җәзаирга 4 сәгатьлек очыш Африканың 3 иле Буркина-Фасо, Мали һәм Җәзаир аша шул үстеннән үтә. Мали белән Җәзаир чиге үстендә чыкканда диспетчер һава шартлары аркасында ношар күренү сәбәпле ишкычларның юлны яңадан тикшереп хәбәр итүен сораган. Шуннан соң ишкыч белән элемтә югалган дип хәбәр ителә. Фәлестиннәрнең Хәмәс төркеменең Катарда яшәүче җитәкчесе Халид Мишал Газзада кыш куллануны вакытлыча туктатып торуны сорады, әмма Хәмәс Израиль белән сулык шартлары турында алдан сөйләшмичә, үз халкын басып алучы Израильдән яклауны туктатмаячак дип белдерде. Катар башкаласы Дохада журналистлар белән очрашуда Мишал Газзадан яраланганнарны чыгару һәм халыкка кирәк яракларны китерү өчен халыкара җәмәгатьчелектән ашыгыч ярдәм кирәк диде. Иерусалимга килгән АКШ дәүләт секретаре Джон Керри Израиль белән фәләстиннәр арасындагы бу низакны чишү эшендә уңай тәрәккыят бар дип белдерде. Чәршәмбе көнне Газзаның эш бистәсендә көч куллану вакытлыча туктатылды. Кызыл хаш вәкиле Сесилия Гуэн журналистларга бу бистәләрдән яралылар чыгарылды дип хәбәр итте. Соңыннан көч куллану кабат дәвам иткән. 17 июль Израиль Фәләстин сугышчыларына каршы җир өсте һөҗүмнәре башлаганнан бирле Израильнең 28 хәрбие һәм 2 тыныч кеше һәлак булды. Һава һөҗүмнәрен Израиль 8 июльдә Газадан Фәләстиннәрнең ракета һөҗүмнәренә җавап итеп башлады. Фәләстиннәр ягында һәлак булучылар саны 640-тан артты, 4 меңләп кеше яраланды. БМОның балалар идарәсе ЮНИСЕФ мәгълүматларына караганда 120 ләп бала үлгән, 120 меңләп кеше өйләреннән китәргә мәҗбүр булган. АКШ Сенатының эш комитеты башлыклары президент Барак Обамага Донецкий халык республикасы дип үзләрен атаучыларны халыкара террор оешмасы дип игълан итәргә тәкъдим итте. Шулай ук Россиянең саклану энергетика һәм финанс өлкәләренә тагын да кырысрак чикләүләр кирәклеге турындагы үтенеч белән сенаторлар АКШ президентына мөрәҗәгать итте. Сенаторлар президент хакимиятенең Малайзия ишкычының җирдән атылган ракета белән бәреп төшерелүе турындагы фаразлары белән килешүен белдерә һәм бу мәгълүматны яшерергә тырышу вә халыкара тикшерүчеләргә һәлакәт урынына барып җирдә киртәләр корылуын Русияның һәм аның яклавында Украинада сугышкан сепаратистларның гаебе булуына тагын бер дәлил ди. Сенатор шулай ук Малайзия ишкычына кадәр Донецкий халык республикасы сугышчыларының Украинаның Ан-26, Су-25 ишкычларын һәм берничә бралакны бәреп төшерүен таныганын искә төшерә. Украинаның көнчыгышында бәреп төшерелгән дип саналган Малайзияның Боинг ишкыче һәлакәте корбаннарының икенче өлешен бүген Нидерландка китерәләр. Шәршәмбе көнне Харьковтан Нидерландның Эйнховен шәһәренә 40 табут китерелде. Бүген һава аланында 74 мәетне көтәләр. Кичә мәтәм ишкычын Нидерланд патшасы Виллем Александр һәм аның хатыны Максима, премьер-министр Марк Рютте туганнарын югалткан башка ил вәкилләре каршы алды. Һәлакәт корбаннары ил буйлап 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Мәйтләр Хилверсун шәһәрендә хәрби казармаларда сакланачак. Аларның кайберләрен тану өчен атналарча вакыт кирәк булырга мөмкин. Табутлар куелган машиналар барган юл буйлап һәм күперләрдә торган җирле халык машиналарны шишәкләргә күмде. Польша хөкүмәте 2015 елга билгеләнгән Русиядә Польша елы кысаларында үтәргә тиешле чараларны оештырудан баш тартты. Матбугат вәкиле Малгожа Текидава Блоньска сүзләренә караганда, хөкүмәтнең бу карары Украинадагы вазгыять сәбәпле кабул ителгән. Хөкүмәт шундый карар кабул итте, Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский һәм мәдәният министры Малгожата Имилановска Украинадагы вазгыять һәм эшкәшнең бәреп төшерелүе сүрәтендә Русиядә Польша елын уздыру мөмкин түгел дип килеште, дип белдерде матбугат вәкиле. 2015 елда Русиядә Польша елы чараларын уздыру ике илнең тышкы эшләр министрлары Сергей Лавров һәм Радослав Сикорский ният иде. Алар бу хакта 2013 елның декабрендә Варшауда Русия-Польша хезмәттәшлеге стратегиясе комитетының 8-нче утырышында килеште. Хезмәттәшлек тышкы сәясәт, икътисад һәм мәдәни-гуманитар өлкәләрдә багышланырга тиеш иде. Бүген Мәскәүдә Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Республика Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Әгъзәм Гобайдуллин, Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шуров белән очрашты. Мөхәммәтшин Шуровка Татарстанда сайлауга әзерлек торышы турында сөйләде һәм август аенда үзендә вазгыять белән танышыр өчен һәм сайлауны ничек үткәрү турында киңәшер өчен Казанга чакырды. Шуров Татарстандагы иҗтимагый-сәяси вазгыятьнең тотрыклы булуына уңай бәя бирде, дип хәбәр итә Татар Форум. 2011 елда Дәүләт Думасына сайлауда булган хәрәмләшүләрдән соң Шуров нык тәнкыйтьләнгән иде. Русияның элекке финанс министры Алексей Кудрин Шуровны урыныннан китәргә чакырды. Ул чактагы президент Дмитрий Медведев тавышлар саналгач Шуровны тылсымчы дип атаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда сайлауга әзерлек турында ишетербез. Республикага Украинадан 800 ләп кошак килеп урнашкан. Башкортстан мусульманнары дини идарәсе җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Хисамов Рамазан ае тәмамланганда азатлык тыңлаучыларына фидия, фитр һәм зәкат садакалары турында мәгълүмат бирә. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
14 сентябрьдәге бердәм тавыш бирүләр көнендә Башкортстанда 3415 сайлау участкасы эшләячәк. Улардан тыш 35 участка булдыру мәсьәләһе лә хәл ителгән. Бул участкалар тимер юл вокзалы, дәвахана, тәфтиш изоляторы кебек учреждениеларда урынлашасак. 14 сентябрьдә Башкортстан халкы төбәк башлыгын һайлай. Унан тыш Краснохолмск округы буенча парламентка өстәлмә һайлау тәгаенләнгән. Өфе, Межгорье, Октябрьский, Стерлитамак, Благовещен, Мәләвез, Учалы калалары, Дүртөйле, Архангель, Бишбүләк, Йылайыр, Ишембай, Кырмыскалы, Кыйгы, Күгәрсен, Мишкә, Салават, Болла Сахмагыш районнарында район советтарына һәм Белорет районының Абзак авылы советына өстәлмә һайлау буласак. Башкортстанда 3,069,000 кеше тавыш бирү хукугына ия. Өфөлә яңа мәсеткә нигез ташы алдылар. Ул башкаланың үзәк өлешендә Шәйхзада Бабиш исемен йөрткән урамда төзелә. Өфөлә мәсеттәр аз түгел, көньякта Тукай Черниковкала Ләлә Тюльпан бар. Ә бына қаланың үзәгендә сиркау менән синагога төзелеп бетте бара, ә мусулмандар өсөн Корам булмаган икән. Октябрь районы имам хатибы Илдар Хәзрәт Миңләхмәтов ошылар тураһында һөйләне.
Уфа водоканал каршында буласак. Мәсет этажлы, 2 манаралы 500 сыйырлык мәсет булачак та, Аллаһ бирса.
Мәсетте кем төзәсәк, инде оешма төзәсәкме, инде аксага халынасак?
Нише кирәк әйтергә? Аны без ришат итеп киләбез, Аллаһ бирса. Халык төзәсәк менә, кем фатихатын берер, ие менә шу мәсеткә әйбәт булыр иде. Бездә анык әле юк пока.
Әлегә вакытта Өфөлә Салават Юлаев проспектында зурдан бер мәсет һалалар. Әле уны һала тамамланмаган яңа мәсеткә тагыла нигез ташы һаланды. Моны күтәреп сыгарып, актарып сыгарып буласакмы ул бөтәһендә? Кәрәк булдымы тагыла яңа мәсет дигәндәй?
Менә Ләлә Тюльпан Черниковкада, Абыл тирәдә Тукай мәчете, шәһәр уртасында где-то 1,5-2,000 почти подписьләр җыелды. Ул тирәдә бер дә мәчет юк. Нәмәгә дисәң, 10 ел элек генплан буенча менә ошо Уфа шәһәренең уртасында 3 святыня төзергә уйлаганнар иде. Hazır Komsomolskiyda mana cherkovni bitirib kelalar. Blyukherada sinagoga bor. Masjid yo'q. Mana shu ko'zlikdan masjid solarga yer berildi. Mana shu masjidni solishga tirishamiz. Xalqning qurozbasi bizning mahallaning qurozbasi bo'yicha mana shu ishni olib boramiz. Sinnatda shahar o'rtasida o'kiralarda masjid bir yo'q.
Oktyabr rayoni imom xatibi Ildar Hazrat Mingrahmatov ta'tanlanig'iz. Yangi masjid Fatiha deb atalsak, ikki qatli bino 1100 kvadrat metr maydonni bilaysak, manoralarining biyikligi 40 metr bo'lar deb budalanar.
Ozodlik radiosi.
Әйткәндәй, урада аяла тамамлануга бара, хәер садақалар күләмен билдерәү мәле итте. Сәләмәтлеге арқаһында Рамазан аенда урада тота алмагандарга тәүлегенә 150 сумдан хак билдәләнгән. Урада тотмаган өчен 4,5 сум сагарып алганда, Аллаһа Тәгалә алдында саваплы буласаң. Башкортстан мусульманнары диния назарты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин фитр садақалары һәм башка хәер садақалар күләме тураһында ошоларды һөйләп үтте.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллях رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله من دور تذا أطول بشن في جريل بان إذ آية قرآن كريم جم آية من آخر يقم نشب كلا بل أيضا بدن دنيا مسلمان دار الله وانس هم ساطلق من إسلام تركتان بره بغان أرادة غيبتة وتن له بل أي ماطلق آية بل أيضا بدن بيكو بايلار بد زكاة صدقلان بدلر هم هر بر بايلار دا أرشو زكاة صدقلارن رمضان آيان دا بيرغة ترشال نيسن سنكي بل أيضا Birgən xayr ixsandın, birgən zakatların savabı bir-mə-bir artırsın. Üçün də Allah atlası zibarətləri məşul, məsid tüzü üçün birgən xayr ixsanlar bulhın, zakat sadakatları bir sərdirlər Allah atlası qabul qılhın. Həmçilər yoxmuna, bu ayda Peyğəmbər Əsələmdən hadisi var. Əgər zəkim orada tutup da fıtra sadakanı bir məhə, onun orada Allah atlası huzuruna kütəlməsidir. Fıtra sadakası türlü Rizıqdan birilə, ul arpanan, buydaydan, yüzümdən, rizıqla da birilgən elək. Ləkin bugün gündə onda mümkünsətlər yox, bir gün şunun üçün də, şu orta sahaq mənən biz onu bilgilənik. Tübən kilimli musulmanlar üçün 40 son hər bir qaylə ağzana, hatta ki qayıt kəxədə durğan sabiq ala birilə. Orta xəlli musulmanlar üçün hər qaylə ağzana 150 hum, əyində xəlli musulmanlar üçün 250 hum, hər bir qaylə ağzana. Bu fıtra sadaqa məsidkə yığılıb, Əlgəldə bütün əşı fıtrasalıq məsikət yıxaq. Onların öncə muhtar kişilərgə onu şu məsikətin mütəvələt həyəti bulub yıxə. Bu dik yaxşı bula, həm bu uğrunlu bula. Əyində bir ölüşün məsikətin faydalı üçün onun tutunuza mümkün. Əyində Ramazan ayında bütün əzə ura tuta almaraq, çünki qay bir kişilərin kişilər avru buldu. Onlar indi şəkər çirir, başqa türlü avrular, xronik avrular var. Onlar üçün Allah atılığa yenilik birgən, yəni bir günge bir fəqid asatlı miqdarında xayr ilsan qılayken, bu yəki orada toptan şükür savab qayrışar. Şuna bir orta şaxaq ilə 150 hundi bilgilənik, həmin şu 150 hundi 30 gün qalıqlayan 4500 hund münaşı fidya sadaqan bir hək, inşallah orada toptan şükür savab qayrışır bir. Əyində zakat sadaqına giren vaxtda, zakatın miqdarı var, ulu ki kəmbiş qalan 6 kitab ona xidatlanan vaxtda, O 120 min hum atrafında. O 120 min humdan zakat sadaka 3 min hum bula. 40'dan bölüşüyündü. Allah atıla atıla bəri hızları münaşı izgilik ayında birgən sadakatları qızı, qılgan xayr ixsanları qızı, ütkərgən ixtar məclisləri qızı, məsliyyət düzü üçün birgən xayr ixsanları qızı, yetimlər, miskinlər üçün birgən xayrlər qızı, Allah atıla qabul qılhın, həmkini aradır, onqa xətli, aldıq sələmətlik, iyilik, izgilik nasıl ütüb, İlk günlər il xeyri bərəkətdən asıl itin. Allah atılıqda bərəkət qalibləri, bayramlarımızı, qayıtları mübarək qılhın. Hər bir qayıları bəxil səqədətləb. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.
Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин хәйер садақалар күләмен ошылай аңлатып бирде.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда Украинаның касусылар саны арта, әле 100 самаһы касак исәпләнә. Уларның бер төркеме 100 кеше Ростовтан гадәттән тыш халдер самолетында килде. Касакларды Өфе дәүләт авиация техник һәм Башкорт дәүләт университетының яйгелеген буш торган профилакториядарында урынлаштырдылар. Башкортстанда Украина касакларын каршы алу, уларды вакытлыса урынлаштыру, кейем һәм ризык менән тәэмин итү дигән тәксирлек үз игътибарына алган. Шулай да катмарлы мәсьәләләр юк түгел. Мәсәлән, әле студентларның ятаклары буш тора, әммә сентябрдә бит укулар башлана. Тимәк, касактар өчен башка урындан торыла кылырга кирәк буласак. Касактар мәсьәләһенә арналган кәңәшмәләр Рустам Хәмитов ситтән килгәндәрне Өфөләгән туплау дөрес булмас инде. Уларды башкаланан 100-150 километр ситтәрәк яткан калаларда да урынлаштырырга кирәк тине. Августта безгә янә бер төркем украиндар килүе көтелә дигән мәгълүматлар бар. Ялайыр районының Иске Якуб ауылында курайсыларның районара таштуры конкурсы үтә. Билдәле курайсылар Ишмулла Дилмөхәмәтов һәм Рөстәм Шәрипов исеменә арнап үткәрелгән 20 бәйгеһендә 6 райондан һәм Өфө ҡалаһынан 150 кеше катнаша. Сараның максаты башҡорт халыҡ музыка ҡоралдарында башҡарыу оҫталығын үҫтереү, оҫта курайсыларҙы асыҡлау һәм йәштәрҙе башҡорт фольклорына йәлеп итеү. Ишмулла Дилмөхәмәтов билдәле башҡорт курайсыһы, йырсы, актер, композитор, башҡорт фольклорын йәйеүсе. Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Башҡортостандың халыҡ артисы, 1994 йылда вафат була. Рөстәм Шәрипов та һәләтле ҡурайсы ине, былтыр йәшләй генә вафат булып ҡалды. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Тапшырулар Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Ерем, туған әсәм мені, шәфқәт менән тулған бишігем, имген хәтем, икмәк һәм саф һауам, дөньяға сығарған ишігем, мин бит һиңә тик бер-ике көнгә ҡунаҡ ҡына булып килмәнем. Артыҡ йөк түгелмен мин елкәңдә, һәм әрәм тамаҡ бер имгәгең. Мин хеҙмәтсе булып тыуҙым һиңә, фәҡәт эшләп кенә ашарға, үстерергә мәңгелек ағастар, ғулымай тұрған гүлдәр сәсергә. Мин битендә баш қалқытып сыққан һәр бер үлән өсөн һөйөнәм. Ағастардан һарғайып өҙөлгән һәр бер япрақ өсөн көйөнәм. Туған ерем, һиндә мәңгелеккә алыр өсөн күҙем астым мин. Хеҙмәтеңдә ҡалғансы ғүмергә яныр өсөн тәпәй баттым мин.
Башҡортостан, һине аңлау өсөн далаларың кеүек киң күңелле, йылғаларың кеүек моң һағышлы, урмандарың кеүек бейек серле болыу кәрәк. Ерем Башҡортостан. Башҡортостан, һине аңлау өсөн, илкәйем тип ярһып, ҡылыс болғап, дауам иткән шулай нисә быуат, һинең менән бергә яу сабырға, үлем тигәс ҡабат терелергә, Урал батыр булып әүрелергә кәрәк. Эй яҙмышым минең, Башҡортостан! Йырҙарыңды ергә күмһәләр ҙә, ҡурай булып сәскә атҡан йырың, йырҙарыңды ҡыра алмай ҡырғын, телкәйеңде ҡырҡып алһалар ҙа, үткелеге уның ҡылысында, ә ҡылысың һәр саҡ ҡулысында булған борон. Утта янмаҫ, һыуҙа батмаҫ йырым минең, Башҡортостан! Һәр бер көнөң моңдың өнө гүйә, аҡ һаҡалдарыңдың аҡылы ла, сабый хыялының ялҡыны ла, Халал икмәк менән халал тозың, Хүнген, балкыясак һәр яндыдың, Яншишмә ләйгенә моңдарында. Уттан сыккан өсен һәр бер хүдең, Һәр хүдеңдә балкый якты йөдең, Әй тормышым минең, Башкортостан.
Киткәнемә тиклем Ғүмер буйы йыйған милкемдә Улым, ҡыҙым һеҙгә ҡалдырамын Иң ҙур мираҫ тыуған телемдә Ул да миңә әсәй атайымдың Иң берҙән-бер ғәзиз мираҫы Ул да һеҙгә ғүмер буйы ерҙә Һулар һауа кеүек булһасы Мең йыл буйы халыҡ аҡылының Мен тылсымым дейған хазина. Йоқ, атылмай. Сөнки мүмкин түгел, баға қойу оның хақына. Күкірек хіті, бишек ерімінен, инген дәуіл, енді имреген. Йоққа міне кіші туған тілін, тауған илімінен тіңілеген. Йоратқанда балмай болып тамған, нәфреттерді уқтай қодалған. Буаттырдың гүлі һәм күлінен халық ядмышынан яралған. Туған тілді көп місесен, шағир, ерға алған яқты үмітін. Милетінің атыр таңы үсін, қаны мінен ядған хақ хүден. Халқым барда туған тілім болар. Тик хед ұғағам хед болмағам. Ядық болар әгер үдігізді, Аманаттан өстен қойхағын. Кейін дүнянан бір сақ кетіп барғас, Тор қабірді ұйда ятырман. Еендерім тауған тілін білхә, Хейлішірге кері қойтырман. Ұлы тайдырдан, әсейімден алған, ғұмір бойы ейған милкімді, Улым, қыбым, Һеҙгә ҡалдырамын Бөйөк мираҫ Тыуған телемде
Ояһына күрә ҡанаты Оям илем киң минең Ай йондыҙҙар һыйырҙай, ҙур йыһанға тиң тимен. Тауҙары аҡ болотҡа тартыла. Далаларҙа ҡылғандар саба елдәр артынан, йылғаларҙа балыҡтар ҡыуанышып йөҙәләр, талдар туман селтәренә йондыҙҙарҙы һөҙәләр. Илемдәге миҙгелдәр, миҙгел түгел, тамаша, һәр миҙгелдең төҫтәренә Күзкәйдәрем қамаша. Алтын, күміш, асылташ, Бихисап шул таударда. Алтын күңел халқыма, Құдай байлық аударған. Асыл юрек халқыма, Ұжмақ түсле ил берген. Ұжмақ түсле ил берген де, Илкәйіңдің үстіне, Қанатыңды кир деген. Ояһына күрә қанаты, Ұям илім кейң менің, Ұя қысыр қанатлы, Ұл қыздарың мен тимен, Ұям илім кейң менің.
Ерхенген мен ошо ерге, Илхенген мен ошо илге, Буйынғынан шау Қырыстан, Уйым, ерым, Башқыртыстан. Қойырылғам ұсағыңдан, Қойырылғам қысағыңдан, Толғыз қалған бақыр қаштай, Хинхет қалам, Башқыртыстан. Башқыртыстан, Құрай иле, Башқыртыстан, Урал ере, Башкортостан кумаф теле. Башкортостан кымаф сире. Йерһенмәгән кайтам кире. Илһенмәгән кайтам кире. Иске алһын туган телен. Башкортостан мәңге тере. Ошо илһен юктыр үҙем. Моңһыҙ булыр әйткән һүҙем. Ҡабынғанмын осҡон уттан, табынғанмын Башҡортостан.
Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.